Aici acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Cristian Băcăin, bună dimineața! Ce mai faceți dumneavoastră?
Excepțional astăzi. Dumneavoastră?
V-am văzut așa, într-o stare foarte bună și cred că și noi vom prelua din această stare.
Sper.
Că vom vorbi la Jurnal Militar despre ceea ce se numește de mai mulți ani încoace, o acțiune care, așa e, armata în școli. Pe vremea dumneavoastră aveați așa ceva?
Nu, ați văzut? L-am prins.
Avem și un invitat, o invitată în studio, Mirela Vâță, de la Direcția Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. În câteva secunde începem. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Deja 9:06, bună dimineața încă o dată, sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut, avem de vorbit mai multe lucruri, aveți de ascultat și de aflat mai multe lucruri. Dintre cele pe care le-am pregătit în sumar sunt cele obișnuite, rubricile Actualitatea Militară, Misiuni Internaționale, iar la subiectul săptămânii un interviu eveniment cu unul dintre cei mai renumiți jurnaliști de război, nu doar români, este vorba despre jurnalistul TVR Adelin Petrișor, care s-a întors de foarte puțină vreme din Israel, imediat după izbucnirea conflictului acolo. Va fi un interviu pe care vă recomand să nu îl ratați. Apoi un reportaj de la un exercițiu care se numește Cetatea, vom dezvolta la momentul respectiv. Și toată emisiunea, după cum vă spuneam la început, îi spuneam lui Cristi Băcăin, toată emisiunea printre picături, așa, vom vorbi despre acțiunea care se numește Școala Altfel. Am să-i spun bună dimineața capitanului Mirela Vâță. Bună dimineața, Mirela!
Bună dimineața, mulțumesc de invitație!
Cum e la radio din nou? Ai mai fost?
Am mai fost de două, trei ori,
dar mai de mult.
E un pic mai confortabil.
E un pic mai confortabil, așa. Armata în școli, uite, chiar în regia de emisie, colega noastră spunea că v-a văzut la Moisil, în București.
Marți am fost acolo, marți. Da.
Hai să, înainte să dăm drumul la actualității, să facem așa o introducere. Ce s-a vrut cu această acțiune Armata în școli, ce se vrea, de unde s-a început și care este acum, presupun că aveți rezultate palpabile.
Titlul complet al proiectului este Ziua Armatei României în școli.
Așa.
Pentru că acum pe 25 octombrie vom sărbători Ziua Armatei României. Și cum ne-am gândit noi că elevii, copiii nu prea pot să vină în unități militare să ne vadă și să sărbătorim acolo împreună, mergem noi în vizită la ei. Și chiar au fost foarte încântați să ne vadă, nu prea ocazia să vadă zi de zi ce fac militarii, cum se instruiesc, să afle care sunt diversele specialități, așa că asta am vrut în primul rând, să ne cunoaștem, să ne cunoască și să știm și noi care sunt interesele lor și la ce se mai uită noua generație, ce îi mai interesează așa.
Mi s-a părut foarte interesant că ați apelat bine din punctul nostru al multora de vedere la copii tineri apropiați de vârsta celor pe care îi vizitați. Ați adus elevi de liceu militar, de academie, să le vorbească celor mici și să îi informeze și poate să-i atragă, nu, către acest fel de carieră.
Da, de exemplu, la liceul Grigore Moisil, Colegiul Național, le-am făcut o surpriză să le ducem chiar foști colegi, copii care absolviseră respectivul colegiu acum 2-3-4 ani. Și au venit să le spună, și eu am fost ca voi, am fost aici, am avut aceiași profesori, am făcut aceleași cursuri, dar pe urmă am ales să mă duc la un colegiu militar sau la o academie militară. Hai să vă spun cum a fost pentru mine, cum au mers lucrurile până acum.
Le-ați povestit despre jurământul militar, despre cum, nu știu, cum, care e textul, cum sună? Am auzit un epitet, zice, jurământul militar a răsunat în toate unitățile militare, ieri sau când a fost acum zilele trecute.
Da, ieri a fost.
Da, ieri.
Aproximativ 2000.
Aproximativ 2000, pentru că voi
jurământul,
dați știri și pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării, au rostit jurământul de credință față de patrie, așa e formula. Ceremoniile au marcat de altfel finalul perioadei de pregătire generală în care s-au pus bazele instrucției pentru cei mai tineri militari și în care s-au desfășurat marșuri, ședințe de tragere cu armamentul individual. Eu propun să mergem către rubrica de actualitate. În preambulul acesteia mai spun că miercuri la Kiev o ședință comună a guvernelor României și Ucrainei, la doar o săptămână de la vizita în țara noastră a președintului Zelenski, în urma căreia relația bilaterală dintre state a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic. Angel Târvăr, ministrul apărării, s-a întâlnit cu omologul Rustem Umerov, cu care a discutat, printre altele, despre perspectiva instruirii piloților ucrainieni în cadrul centrului F-16, care va fi operaționalizat în România, pentru a pregăti piloți români, dar și aliați și parteneri. Aceasta este una dintre întâlnirile importante ale săptămânii. Despre restul lucrurilor importante ne va spune imediat Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Olanda a anunțat trimiterea în România a 3 avioane de recunoaștere fără pilot MQ-9 Reaper din dotarea Forțelor Armate Regale. Avioanele, împreună cu un detașament de 40 de militari olandezi, vor fi dislocate în baza 71 aeriană Câmpia Turzii, de unde vor executa misiuni pe o perioadă de 6 până la 12 luni. Decizia are ca scop consolidarea apărării flancului estic al NATO, iar aeronavele vor avea misiune de a colecta, în scop preventiv, date și informații pentru monitorizarea situației de-a lungul frontierei de est a Alianței. Iar un detașament al forțelor aeriene franceze, compus din 40 de militari și 3 aeronave multirol Rafale, a sosit pe 16 octombrie în baza 86 aeriană de la Borcea. Militarii francezi vor executa misiune de antrenament în comun cu militari și aeronave F-16 Fighting Falcon din cadrul forțelor aeriene române. Ministerul Român al Apărării precizează că misiunile comune de instruire contribuie la creșterea capacității de reacție rapidă și descurajare. Un militar din batalionul 315 artilerie de la Șimleul Silvaniei a fost rănit grav la picior, iar alți 8 au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incident pe timpul executării unei ședințe de aruncare a grenadelor, care a avut loc miercuri în poligonul Crasna din județul Sălaj. Militarii au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Zalău și sunt în stare stabilă. Colonelul Corneliu Pavel, șeful biroului de presă al Ministerului Apărării Naționale.
Au fost aplicate imediat procedurile standard în astfel de situații, fiind acordat primul ajutor și altor 8 militari aflați în proximitatea locului în care s-a produs incidentul. Ulterior, cei 8 militari au fost transportați cu ambulanță la același spital. Conducerea unității a informat parchetul militar și a numit o comisie de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Structurile de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică din Armata României au încheiat exercițiul tehnic de specialitate Cetatea 2023. Scenariul a vizat o operație militară de tip coaliție și a urmărit testarea sistemelor tehnice ale țărilor aliate și partenere, 9 la număr, prezente la exercițiu. Colonelul Dănuț Țigănuș, ofițerul de proiect al exercițiului.
Peste 1000 de participanți, experți în domeniul comunicații, tehnologie, informații și apărare cibernetică. Tot procesul de planificare a fost menit să construiască un cadru de testare național, multinațional, care să conducă la îndeplinirea unui obiectiv major, foarte important pentru zilele noastre, realizarea mediului integrat de desfășurare a unei misiuni în format aliat și cu participare de parteneriat.
Un alt exercițiu aflat la final este și Windspring 23, desfășurat în Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu. Exercițiul a urmărit instruirea participanților pentru desfășurarea operațiilor militare în context întrunit și multinațional, dar și evaluarea Brigăzii 81 mecanizată de la Bistrița. Am aflat de la comandantul ei, colonelul Cristinel Colibaba.
Evaluarea de anul acesta nu este decât un prim pas, pentru că este un proces repetitiv, se va întâmpla odată la 4 ani, iar evaluarea ulterioară va porni de la acest raport de evaluare care a fost întocmit anul acesta. Pentru cei care ne vor urma, munca va fi și mai grea, pentru a rămâne la nivelul pe care l-am stabilit anul acesta.
La exercițiul Windspring 23 au luat parte 2000 de militari români și parteneri francezi din grupul de luptă NATO dislocat în țara noastră. Uniunea Europeană a organizat în Spania primul exercițiu militar de amploare în efortul de a crește capacitatea blocului comunitar de a răspunde mai rapid la crizele din afara granițelor sale. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, prezent în baza navală Rota, care a găzduit exercițiul, a declarat că, din păcate, acestea sunt scenariile cu care trebuie să ne confruntăm și trebuie să fim pregătiți pentru a reacționa. La exercițiul Milex-23 au participat 2800 de militari din 9 state europene, printre care și România, cu un detașament al forțelor aeriene format din 30 de militari și 2 elicoptere IR-330 din baza 90 Transport Aerian. La una dintre secvențele exercițiului a asistat și generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, aflat în Spania pentru reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene. Germania a donat Republicii Moldova alte 2 transportoare blindate Pirania dintr-un total de 19, prevăzut într-un acord semnat acum 2 ani de ministerele apărării din cele 2 țări. Blindatele Pirania sunt recepționate în contextul realizării obiectivului de modernizare a capabilităților armatei naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării. Vehiculele de luptă vor fi folosite în cadrul procesului de instruire a militarilor care urmează să fie detașați în misiuni internaționale de menținere a păcii. Aflată la Chișinău, unde are loc a 4-a ediție a Platformei de Sprijin pentru Moldova, Annalena Baerbock, ministrul german al afacerilor externe, a promis continuarea sprijinului pentru Moldova. Germania va sprijini Republica Moldova în probleme energetice și economice, precum și în reformele pe care trebuie să le adopte pe calea aderării la Uniunea Europeană și va aloca anul viitor 95 de milioane de euro pentru a ajuta la atingerea acestor obiective, a mai declarat Baerbock, citată de săptămânalul german Die Zeit.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Bună dimineața, încă o dată suntem și pe Facebook Live, pe Facebook-ul România Actualități. Puteți să intrați acolo, puteți să ne dați mesaje, întrebări pentru invitata din această dimineață, capitanul Mirela Vâță, de la Direcția Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Mai exact, este un birou acolo de multimedia.
Este serviciul multimedia.
Așa.
Da. Cu un birou cu cea mai frumoasă denumire din Armata României, cred, editare, creație și design.
Uite, domnule, că nici la radio nu e așa. Creație. Foarte frumos. Uite, e prima oară când aflu, chiar faceți acolo creație. Noi avem o colaborare foarte bună, foarte strânsă. Avem în fiecare săptămână, aproape în fiecare săptămână, producții ale studioului nostru multimedia din rețeaua Jurnal Militar, care ajung pe pagina Ministerului Apărării, pe pagina de Facebook în fiecare vineri, așa ca, ca un preambul la emisiunile noastre care încep de vineri și se tot duc în toată țara la posturile teritoriale. Revenind la munca voastră, și este legată de ceea ce am gândit noi că am putea să transmitem astăzi despre, nu îi zice armata în școli, îi zice Armata României.
Ziua Armatei României,
ziua
în școli.
Armatei României în școli, pentru că se apropie Ziua Armatei. Este o cale de comunicare eficientă, este cu un răspuns aproape imediat, pentru că voi vedeți fiind în online care este reacția copiilor, tinerilor, după vizitele voastre și după prezentările voastre, și până la urmă, la nivel macro, se va vedea dacă vor fi, nu știu, mai mulți candidați în liceele militare.
Da, deși noi în general suntem concentrați mai mult pe partea de online, asta e o campanie de care suntem foarte mândri că reușim să o facem cu interacțiune față în față. Direcția Informare și Relații Publice organizează și conduce partea din București, dar campania se desfășoară la nivel național, birourile de informare și recrutare se fac parteneriat cu reprezentanți din unitățile militare și se duc în școli. Se duc în școli în aproape toate orașele. Și o școală, două de acolo.
Și în școli aveți diferite exemple, chiar și tehnică militară duceți acolo, ați dus și tehnică de transmisiuni și de geniu, că am văzut niște fotografii.
Da. Încercăm să ne axăm așa pe două componente, să avem niște ateliere exterioare. Uh-huh. De exemplu, acum au venit colegii de la Batalionul 96 Geniu, Colegii de la Batalionul 495 parașutiști au adus parașutele, au adus ranițele, parașutele împachetate, copiii au venit, au vrut să vadă cât e de greu să sar cu parașuta, cum atârnă pe tine, cum trebuie să procedezi. Și le ducem un pic din toată tehnica noastră, adică Armata României nu înseamnă doar armament de infanterie, orice, de la busole, la binocluri, la echipamentul de bază, pur și simplu ocazia să-l vadă și să satisfacă curiozitatea.
Cetatea se numește, s-a numit un exercițiu care s-a încheiat ieri, un exercițiu anual de comunicație informatică, apărare cibernetică, multinațional și instituțional, la care au participat militari din structurile Sistemului Național de Securitate, dar și militari din Belgia, Bulgaria, Franța, Luxemburg, Italia, Polonia, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova. Violeta Proșe a fost în baza 48 comunicații și tehnologia informației, fostul regiment de transmisiuni.
Am făcut un stagiu acolo, mi-a plăcut tare mult.
Undeva pe centura Bucureștiului la Otopeni. Vă invit să ascultăm acest reportaj și să revenim.
Sunt colonel Danuț Sighenuș, ofițerul cu primă responsabilitate pentru acest exercițiu. Cetatea a început în acest format în anul 2003. Fiecare sesiune anuală aduce un plus pentru noi toți, atât pentru structura de forțe națională, cât și pentru aliați și parteneri. Cea mai importantă lecție este creșterea gradului de încredere între experți, între specialiști care lucrează împreună să realizeze o capabilitate comună în folosul tuturor celor care participă la efortul integrat. Sunt peste 1000 de participanți, experți în domeniul comunicații, tehnologie informatică și apărare cibernetică. Tot procesul de planificare a fost menit să construiască un cadru de testare național, multinațional, care să conducă la îndeplinirea unui obiectiv major, foarte important pentru zilele noastre, realizarea mediului integrat de desfășurare a unei misiuni în format aliat și cu participare de parteneriat. Anul acesta, cu caracter de noutate, testăm realizarea unui mediu integrat cu toate forțele care desfășoară activități militare în România, luând în considerare România și Bulgaria ca o arie întrunită de antrenament. Cetatea nu este singurul exercițiu care se desfășoară în această perioadă în România. Sunt foarte multe evenimente. Toate beneficiază de un sprijin de comunicații și tehnologia informației adecvat. Este absolut necesar ca toate forțele care desfășoară activități de antrenament în România să schimbe în timp real informații. Avem nuclee de experți la fiecare unitate din cele angajate, din forțe aeriene, forțe navale, forțe terestre, forțe speciale, forțe de informații militare, toate împreună aducând pe specificul fiecarei misiuni o contribuție la efortul comun de a realiza un mediu integrat de execuție al misiunii. Unitățile și contingentele internaționale au puncte de prezență, le numim comandamente înaintate ale unităților dispuse undeva pe teritoriul sau în afara teritoriului României și al Bulgariei, care conectează atât sistemele lor din punctele de prezență permanente, cât și cu puncte de comandă naționale. Aș putea să spun că nu există acțiune fără comunicații și tehnologia informației. Spațiul cibernetic este unul fără granițe, în care regulile încă nu sunt bine stabilite, în care există actori statali și nestatali care acționează după propriul interes. Trebuie să fim pregătiți pentru orice acțiune a adversarilor din cealaltă parte, a barierei virtuale. Tot ceea ce construim trebuie să răspundă oricărei situații. Asta înseamnă război hibrid. Avem rețele care leagă toate capitalele aliate. Toate acțiunile noastre sunt reale. Sprijinul tehnic este real. Sistemele sunt funcționale. Sunt aceleași sisteme pe care le folosim și pentru antrenament, dar și pentru acțiuni reale în teren, în orice situație. Anul acesta am avut teste cu armata luxemburgheză, cu un satelit militar aparținând Luxemburgului. Am avut teste cu comunicații radio-leu peste granița cu Republica Moldova, avem teste cu fibră optică peste granița cu Bulgaria și la fel satelit cu Polonia. Toți contribuim la un singur obiectiv major, a permite realizarea platformei tehnice adecvate, sistemul de comandă-control într-o acțiune militară.
Sunt major inginer Paula Mirabela Derloman, din cadrul Agenției Tehnologiei Informației, Comandamentul Apărării Cibernetice. Cetatea este un exercițiu de comunicație și tehnologie informației. În fiecare an noi am încercat să evaluăm nivelul de pregătire al structurilor armate. Până și pentru cei mai buni specialiști, modul în care tehnologia avansează poate fi o mare provocare. Trebuie să avem în vedere să fim mereu la același nivel cu partenerii noștri, astfel încât să asigurăm interoperabilitatea în cazul unei misiuni comune. Mereu avem nevoie de instruire, mereu avem nevoie să participăm la diferite cursuri, dar având în vedere modul în care se schimbă războiul, un război hibrid care este de câțiva ani, și noi încercăm să ne adaptăm și să fim conform standardelor.
Sunt colonel Bogdan Stochirlea, comandantul bazei 48, comunicații și tehnologia informației. Baza 48 are mai multe funcțiuni în cadrul acestui exercițiu. Asigură sprijin de comunicații și informatică pentru comandamentul forțelor întrunite. De asemenea, asigurăm sprijinul logistic pentru toți participanții care își desfășoară activitatea în cadrul bazei 48 pe timpul exercițiului și participăm la organizarea Industry Day prin asigurarea suportului tehnic și de specialitate pentru a realiza această expoziție. Vor participa reprezentanții firmelor și firmele românești și internaționale care au ca domeniu de activitate comunicațiile, tehnologia informației și apărare cibernetică. Ele își vor prezenta ultimele produse dezvoltate, ultima tehnică în domeniu, astfel încât noi militarii să înțelegem mai bine ce putem folosi, care este viitorul acestor tehnologii.
Am revenit aici în direct la Jurnal Militar la Radio România Actualități. Invitat este Mirela Vâță de la Direcția Informare și Relații Publice Ministerul Apărării, specialist în comunicare și în aviație și în multe alte lucruri, pentru că vom vorbi despre, chiar și despre o misiune internațională, profitând despre faptul că am ascultat un reportaj despre comunicații și fără comunicații nu se poate nicio armată și în multe alte domenii, nu doar în ăsta militar. Mali, ai transmis de acolo, ca să venim către misiunile internaționale.
Da, în 2020 Armata României a fost în Mali cu 4 elicoptere. A fost o misiune sub egida ONU.
Chiar îl salutăm pe fostul comandant de detașament care ne-a dat
al rotației a doua, da.
Al rotației a doua ne-a scris pe pagina de Facebook România Actualități că ne salută și l-așteptăm și pe domnia sa aici să ne povestească o dată despre cum a fost în Mali cu toate gângăniile și cu toate lucrurile de acolo, că ai postat niște fotografii interesante de acolo.
Da, sunt lucruri pe care nu prea ai ocazia să le întâlnești aici zi de zi, dar dintre toate gângăniile, șopârlele și taranturele de pe acolo, cel mai mult ne temeam de țânțari, dacă vă vine să credeți, pentru că erau cei periculoși care puteau să transmită malaria.
Adică tarantula nu era periculoasă, că nu transmitea malaria, nu? Dar nu vă apropiați de ea, măcar.
Nu.
Bun, mergem către rubrica de misiuni internaționale. A pregătit-o astăzi Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova și revenim.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde săptămâna a fost plină de activități derulate la nivelul detașamentului, cu accent pe predarea, primirea misiunilor și atribuțiilor specifice din cadrul Battlegroup-ului NATO către militarii din detașamentul de apărare antiaeriană, rotația 14-a Gheparzii Transilvanii, generat de către Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa din Turda. Sfârșitul acestei săptămâni îi găsește pe primii militari dobrogeni în drum spre țară, unde vor pregăti ceremonialul de repatriere executată la nivelul detașamentului și al batalionului 348 apărare antiaeriană Dobrogea. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier.
Am început activitățile specifice de predare-primire a funcțiilor către omologii noștri, în paralel cu predarea-primirea tehnicii și echipamentelor militare din dotare, pe care aceștia le vor deservi pentru următoarele aproximativ 7 luni.
Din Polonia trecem granița în Germania, unde aproximativ 120 de militari români, alături de militari din țările membre NATO și partenere, participă până în data de 3 noiembrie în localitatea Hohenfels la exercițiul Combined Reserve 19. În premieră pentru armata română, un punct de comandă de nivel divizie este dislocat în afara țării pentru a participa la un exercițiu multinațional. Primele zile i-au surprins pe cercetașii români, desfășurând o secvență de instruire specifică la elicopter. elicoptere, alături de militarii Diviziei 10 Munte, aparținând forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii. Detalii ne oferă Oana Boier, ofițerul de informare și relații publice al Diviziei 4 Infanterie Gemina.
După familiarizarea cu elicopterele din dotarea forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii, au continuat secvențe de instruire pentru perfecționarea deprinderilor de acordare a primului ajutor răniților în câmpul tactic și instrucție de cunoaștere reciprocă a armamentului din dotare.
Din centrul Europei coborâm în Balcanii de Vest, acolo unde, la solicitarea Comandamentului Suprem Aliat în Europa și după aprobarea Consiliului Nord-Atlantic, au fost suplimentate forțele militare în cadrul misiunii NATO-KFOR din regiunea Kosovo. Printre structurile nominalizate la această operație se află și o companie din cadrul Batalionului 21 Vânător de Munte, General Leonard Mociulski din Predal, structură din compunerea Brigăzii 2 Vânător de Munte, Sarmi Segetusa. În acest moment, țara noastră are dislocații acolo un număr de peste 210 militari români. Ultimele noutăți ne sunt aduse de colegul nostru Andrei Vicol.
Compania românească a fost dislocată cu succes în baza militară Bonstil din Kosovo. Militarii noștri s-au constituit în cadrul unui grup de luptă, alături de aproximativ 600 de militari, aparținând batalionului 1 al regimentului regal Princess of Wales din Marea Britanie. Comanda și controlul structurii multinaționale sunt asigurate de partea britanică.
Din Kosovo mergem în baza militară Camp Butmir Sarajevo, în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, unde o companie de stat major și de servire, structură constituită și operaționalizată de Batalionul 33 Vânător de Munte Posada, participă până în aprilie 2024 la misiunea EUFOR Alteia. Comandantul companiei, capitanul Bogdan Ciubuc.
Pot spune că am reușit să construim un colectiv puternic. Această structură este dotată și pregătită pentru a asigura tot spectrul de suport logistic, de la transport personal și materiale până la evacuarea de tehnică, inclusiv poate asigura primul ajutor medical prin personal specializat și totodată evacuare medicală de urgență.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Am trecut de jumătatea de oră armatei, cum se numea emisiunea înainte. Suntem la 9:30, 2 de minute aproape. Mirela Vâță este cu noi în studio, mergând mai departe către subiectul săptămânii și legând de povestea de dinainte din Mali, pentru că misiunea armatei române în Mali a fost sigur cu un detașament de
elicoptere
și cu oamenii specialiștii aferenți. Dar trebuie să ne reamintim de ce ne-am dus acolo și care a fost problema. Insurgență, terorism, instabilitate.
Grupări armate. Iar ONU avea nevoie de sprijin ca să poate să-și ducă convoaiele dintr-o parte în alta în siguranță sau chiar și pentru misiuni de evacuare medicală în situațiile cele mai rele, să spunem.
Ai avut momente de apropiere a pericolului palpabil?
În bază ne simțeam destul de bine protejați și știam că baza are un sistem bun de protecție. Cel mai aproape cred că a fost un atac undeva la vreo 20 de kilometri de bază, dar era pentru un autobuz, nu avea legătură cu partea militară.
Pentru că ascultăm împreună interviul cu Adelin Petrișor de la subiectul săptămânii, care s-a întors de curând din Israel. Din păcate, terorismul este un flagel mondial și aici e o chestie complicată. Ascultăm interviul, revenim.
Subiectul săptămânii.
E ceva ce n-am mai văzut în experiența mea de jurnalist de 20 de ani. Am văzut atacuri teroriste, am fost în Turcia la atacuri teroriste, am văzut atacuri teroriste în Irak, am văzut în Afganistan, am fost la un kilometru de sinucigași în Ramadi cu pușcași marini. 1300-1400 de oameni măcelăriți pur și simplu într-un atac fără precedent. Nimeni nu-și poate explica de ce serviciile secrete izraeliene, considerate printre cele mai bune din lume, n-au avut habar de ce se întâmplă. Acum urmează o tragedie în Gaza, pentru că trebuie să spunem, cauza palestiniană legitimă pentru o țară nu înseamnă Hamas. Hamas e totuși o grupare teroristă considerată de UE, de Statele Unite, de multe alte țări occidentale. E o dramă care va lăsa urme adânci în regiune și în Israel și în Palestina. E o dramă care i-a șocat pe mulți izraelieni, care nu își explică cum de s-a putut întâmpla așa ceva. Eu și colegul meu, Dragoș Stoian, operatorul, am fost în zonele unde Hamas a omorât civili, a măcelărit civili și vă spun, imaginile sunt greu de suportat. Într-o intersecție, 10-12 mașini, multe carbonizate, multe mitraliate, unii au murit la semafor, nici n-au știut ce i-a lovit. Se pare că luptătorii Hamas au fost îmbrăcați inclusiv în uniforme de poliție izraeliană, uniforme militare, au avut jeepuri. Îmi povestea mama unei fete răpite că aveau jeepuri ale forțelor de intervenție izraeliene. Și oamenii aceia la semafor, n-au știut, mulți dintre ei n-au știut ce i-a lovit. Au fost mitraliați, erau mașini care întorseseră să fugă probabil, dar erau arse. Deci, îți spun, asta într-o singură intersecție, undeva la 1,5 km de frontiera cu Gaza. Au spart gardul în vreo 29 de locuri și au intrat peste 1000 de luptători. E ceva de neimaginat, nimeni nu s-a aștepta. Sunteți militari aici la emisiune, știți că asta înseamnă un batalion, ceea ce înseamnă enorm pentru o unitate, ca putere de luptă vorbesc. A fost foarte bine planificată, un an, doi, deja sunt tot felul de speculații pe internet, dar e clar că asta nu e o misiune care se planifică într-o lună. Au făcut filme de prezentare, pentru că chiar mă întrebam în ziua în care a început atacul, sâmbătă 7 octombrie, am văzut pe internet postate de Hamas celebrele imagini cu parapanta și erau filmate cu 3 camere. Zic, mă, dar când au avut timp să... Îți dai seama, adică asta ți arată pregătire, ți arată că oamenii au fost pregătiți. Toți luptătorii sau mulți dintre luptători au avut bodycam, au avut camere pe corp și au dat publicității imagini groaznice, pentru că aici componenta de imagine e foarte importantă pentru teroriști. Trebuie să bage spaima, să arate cât au făcut de mult. Pe de altă parte, conflictul se mută acum în partea palestiniană, unde sunt foarte mulți civili. E presiune foarte mare pe Israel și bine că e presiunea asta să nu reacționeze la impuls și să facă foarte multe victime colaterale. Voi sunteți militari și știți mai bine decât mine, nu există armă atât de precisă încât să elimine total victimele colaterale. Și ăsta e păcat. În Gaza e o fâșie de pământ de 360 și ceva de kilometri pătrați. Ca să vă faceți o idee, Bucureștiul are 240 de kilometri pătrați. Acolo trăiesc vreo 2,3 milioane de palestinieni. Israelul de zile bune încearcă să arate lumii că are grijă de civili și au tot oferit coridoare să fugă lumea în sud, însă chiar și așa au existat victime în rândul celor care fugeau. Dacă ne uităm, că toți suntem la o emisiune militară, dacă ne uităm la puterea de foc a Hamas, 34.000 de luptători, AK-47, pistoale mitraliere, lansatoare de grenade, rachete care nu sunt dirijate, da, pe care le aruncă zilnic, și în partea cealaltă vedem una dintre cele mai puternice armate ale lumii, cu siguranță cea mai puternică din Orientul Mijlociu, cu tancuri Merkava, cu transportoare blindate, cu avioane de vânătoare, cu elicoptere de atac și așa mai departe. E, ce armă credeți că va folosi Hamas ca să poată să lupte cu o astfel de armată? Imagini. Vor încerca să arate că mor civili, vor încerca să arate că suferă populația palestiniană. Asta nu înseamnă că populația nu suferă, dar vă spun că din experiența conflictelor trecute de acolo, asta va fi cea mai importantă armă a Hamas. Imagini care să emoționeze lumea.
Sigur, ne-am întrebat și noi în interviul de săptămâna trecută cu fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, această surprindere a serviciilor, se crede că au fost prinse pe nepregătite. Au existat discuții și în comunitatea jurnaliștilor cu care te-ai întâlnit acolo?
Deja a fost anunțată o comisie care va investiga. Șeful Shabak, Shin Bet, SRI-ul lor, Serviciul Intern de Securitate, deja a fost ieri în Gneset, a vorbit despre vina și a asumat vina, însă va fi o anchetă. Și cele mai importante servicii secrete pot da greș. Să ne gândim la 11 septembrie. Americanii la fel n-au știut ce i-a lovit. Cei mai mulți dintre izraelienii cu care am vorbit spun că acesta este momentul de cotitură în care Hamas, considerat deja o grupare teroristă, s-a transformat în Daesh, în ISIS. Pentru că doar la ISIS am mai văzut execuții de genul ăsta.
Este foarte greu, cred că și pentru un jurnalist cu experiență, un jurnalist de război, cum mi se spune. Noi avem aici la Ministerul Apărării acest curs de corespondenți de război, care, cât ar fi el de bun, și el este, nu poate pregăti oamenii pentru asemenea orori despre care ne-ai povestit. Ce ar trebui să învățăm dintr-o astfel de situație? Noi am avut o discuție mai devreme. Izraelienii de rând, venind, cântând, să-și apere țara.
Da, ei acolo sunt conștienți, știi foarte bine, femeile fac 2 ani de armată, bărbații fac 3 ani, de la 17 ani te iau în armată, nu există excepții. Ei au 75 de ani de existență și știu foarte clar că au rezistat doar pentru că au stat spate în spate cu arma în mână și și-au apărat țara. De partea cealaltă sunt arabii care îi acuză că au făcut și ei la rândul lor abuzuri și că au produs suferință palestinienilor și altora din zonă. Însă ei știu clar că doar așa pot rezista, merg în armată. Am fost în Tel Aviv când am plecat, aeroportul era plin de oameni care veneau la mobilizare, cântau, aveau steagurile Israelului, erau așteptați de alți tineri care îi aplaudau. N-au încotro, adică e clar că țara lor poate să reziste doar datorită lor și în România, adică mi-ar plăcea să văd mai puțin patriotism de ăsta de paradă pe care îl vedem la politicieni din stânga și din dreapta, oameni care se bat cu cărămida în piept. Eu cred că trebuie să fim conștienți că dacă, Doamne ferește, vom avea nevoie să ne apărăm țara, noi o vom face, adică mai am colegi la serviciu care mă întreabă, vai, dar pe soțul meu l-a chemat la mobilizare, voi aveți exercițiile astea să vedeți cine mai e în rezervă activă, cum și ce. Păi zic, doamnă, dar cine ați vrea să apere țara? Dați-ne o listă. Eu probabil nu, adică mama mea trebuie să sufere dacă eu plec să-mi apăr țara, dar dumneavoastră nu puteți să suferiți dacă pleacă soțul. Aici e locul unde avem înmormântați bunicii, străbunicii, prietenii. E normal să ne-l apărăm la un moment dat dacă va fi nevoie. Eu sper să nu fie nevoie, pentru că România face parte din cea mai mare alianță politico-militară a lumii și cred că n-a avut niciodată garanțiile de securitate pe care le are acum, niciodată în istoria ei, România. Da? Dar noi trebuie să fim pregătiți să ne gândim că oricând noi o vom apăra, nu? Adică cine să o apere dacă nu noi? Și atunci în Israel nici nu se pune problema. Oamenii știu ce au de făcut. În momente de criză se unesc. Trebuie spus că vorbeai tu de eșecul serviciilor secrete și o posibilă explicație sau o cauză ar fi și ce a făcut Benjamin Netanyahu în ultima perioadă acolo. Am mai văzut și pe la noi cazuri de politicieni care încearcă să schimbe legea în sprijinul lor pentru propriile interese. Asta a făcut o controversată reformă judiciară, a vrut să taie din atributele Curții Supreme de Justiție, care la ei e și Curte Constituțională. Oamenii au ieșit în stradă, sute de mii în fiecare săptămână, zeci de mii, sute de mii de israelieni. Toate aceste tulburări din societate, să fiți sigur că s-au transmis în serviciile secrete, s-au simțit în Tzahal, în armata israeliană. Au fost chiar anul ăsta niște scrisori ale unor generali, printre care Ehud Barak, cel mai galonat general israelian, și scrisori ale foștilor șefi ai Mossad i-au trimis lui Benjamin Netanyahu scrisori spunându-i nu-ți bate joc de democrație pentru că îți bate joc de Israel. E, toate tulburările astea sociopolitice, să fii sigur că au avut reverberații în armată, în serviciile speciale și asta poate fi o explicație a faptului că habar n-au avut ce-i lovește.
La final, Adelin Petrișor, se vorbește despre lumea liberă. Noi facem parte din lumea liberă, iar pentru cei care poate sunt mai tineri, poate nu au foarte multe noțiuni, trebuie spus că Adelin Petrișor a fost de foarte multe ori dincolo de acest zid al lumii libere, începând cu țara cu un singur braț, Coreea de Nord, toate zonele astea unde sunt regimuri totalitare, Rusia. Este și aici, în Israel, un război între lumea liberă și un regim nu doar totalitar, ci un regim, cum să-i spunem?
Te gândești la Hamas? Sau?
La Hamas și, în general, și la cei care sunt lângă Hamas.
Israelul, cu toate limitările, pentru că sunt tot felul de limitări, inclusiv acolo funcționează cenzura militară, presa până dă niște informații militare, trebuie să treacă prin niște etape, să verifice Tzahalul, în fine. Deci cu toate limitările acestea, Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu. Cu siguranță au făcut și ei greșeli de-a lungul timpului, cu siguranță suferința, să știi că suferința există și în Israel, dar și în Palestina, unde, repet, 2 milioane și ceva de oameni trăiesc pe o fâșie îngustă, condusă de niște luptători dintr-o grupare considerată teroristă. Nu toți cei care sunt în Gaza îi susțin pe cei din Hamas, dar n-au încotro. E complicată rău de tot situația de acolo. Îmi spunea un prieten israelian la un moment dat că extremiștii dintr-o parte și din alta se alimentează unii pe alții și ajung oamenii din acea regiune să se urască și la un moment dat să nu știe de ce să urăsc, de ce ar vrea să-și ia gâtul unul altuia.
Pentru cei care n-au prins vremurile comunismului, o secvență pe care ne-ai povestit-o mai devreme despre cum era pe stradă în Coreea de Nord.
Oamenii n-au curaj să se uite în ochii unui străin pentru că e interzis să vorbești cu un străin, cum era interzis pe vremea lui Ceaușescu, eram copil la Revoluție, cum era interzis pe vremea lui Ceaușescu să ai legături cu străinii, trebuia să le raportezi la miliție. Eu niciodată n-am putut să dau sfaturi, pentru că nu sunt eu în poziția în care să dau sfaturi, dar eu le-aș spune totuși tinerilor să nu ia libertatea ca pe un dar de la Dumnezeu, așa, de la divinitate. Libertate ai atâta cât vrei să ai și pentru libertate se luptă. Au luptat oameni care au murit. Noi nu trebuie să murim, noi trebuie să luptăm și să avem grijă de ea și să o păstrăm pentru generațiile care vin. În ultima vreme vedem tot felul de discursuri de extremă, ba din stânga, ba din dreapta, oameni care se uită și îl aplaudă pe Putin. Eu zic atât. Oameni buni, aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se întâmple și mie îmi pare rău pentru că am copii care vreau să trăiască într-o țară liberă, nu într-o țară în care avem președinte etern.
Jurnalistul TVR Adelin Petrișor. Adelin, mulțumim tare mult și te mai aștept la noi la emisiune.
Și eu mulțumesc.
Am revenit aici la Jurnal Militar în direct. Mulțumesc, Adelin Petrișor. Veți putea vedea acest interviu, varianta filmată, la ProPatria mâine la TVR de la ora 9 până la 10 este emisiunea. Suntem în continuare aici în direct cu Mirela Vâță și vorbim printre altele despre acțiunile pe care ea și colegii ei de la Direcția Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării le au prin școli, că vine ziua armatei, nu armata, ziua armatei în școală, așa se numește acțiunea, dar pentru că astăzi, mâine, se încheie salonul de carte Polemos pe care Ministerul Apărării îl organizează la Cercul Militar. Ați avut știri despre Polemos?
Recunosc că nu.
Ia că
dar
mai aveți
să
timp.
Încercăm să fim un pic atenți pe subiect.
Mai aveți timp pentru că de aici până la Cercul Militar de aici din București nu e decât o aruncătură de băți. Pentru foarte puțin timp vom vorbi cu directorul editurii militare, domnul Marius Iorgulescu. Bună dimineața, domnule Iorgulescu.
Bună dimineața.
La câta organizare de Polemos sunteți și câte premiere, eu știu, câte lansări importante ați avut anul ăsta?
Suntem la deja 17-a ediție, ar fi trebuit să fie a 19-a, dar din motive pe care sigur le intuiți...
Pandemia.
Da, am sărit 2 ani, decis, sigur, mai mult în glumă, anul viitor vom face 3 într-unul ca să ajungem la egalitate la ediția 18-a. Am avut și anul acesta o prezență foarte, foarte activă din partea, sigur, a publicului și a colegilor care au participat. Am avut peste 35 de lansări, mai avem și astăzi. Astăzi se închide târgul la ora 1, deci mai aveți un pic de timp să ajungeți acolo să vedeți cărțile noastre. Spuneam, am avut multe lansări, dar mai important ce voiam eu să remarc și la dumneavoastră, această ediție a 17-a s-a desfășurat, să spunem, sub imperiul a 80 de ani de la încheierea bătăliei de la Stalingrad și am prezentat în cadrul salonului nostru cele 4 titluri pe care am reușit să le scoatem de sub tipar anul acesta. 4 titluri care au legătură cu, să spunem, bătălia de la Stalingrad, dar mai cu seamă în legătură cu participarea armatei române la luptele de la Stalingrad și, sigur, din perspectiva tragediei prin care au trecut armatele a 3-a și a 4-a române în Cotul Domnului și Stepa Calmucă. Și o lucrare foarte, foarte interesantă pe care vă recomand cu căldură este Stalingrad, o odisee românească apărut la noi foarte de curând sub semnătura lui Alexandre Terz. Alexandre Terz este un cercetător francez și este o lucrare unică, dacă îmi permiteți așa, pentru că este singura lucrare apărută în Occident, într-o limbă de circulație internațională, respectiv franceză, care prezintă participarea armatei române la campania pentru Stalingrad dintr-o perspectivă exclusiv românească, așa cum se exprimă autorul. Deci o lucrare foarte interesantă, o prezentare obiectivă a participării române la Stalingrad, dincolo de, sigur, toate neadevărurile care s-au vehiculat în perioada post-belică în istoriografia internațională în legătură cu această participare a armatei române la Stalingrad.
M-ați convins să vin să cumpăr cartea. Eu mai am timp să ajung de aici la 10 să termine emisiunea. Vin la Cercul Militar la Polemos. Mulțumesc, domnule Marius Iorgulescu. Și sigur, ne vedem acolo dacă sunteți. La anul, tot așa, în octombrie?
Sigur că da, vă așteptăm cu mare drag. Noi în fiecare an sigur, serbăm Ziua Armatei României, 25 octombrie, organizând salonul nostru de carte Polemos.
Vă mulțumesc. Pe ultimele două ore, așa, două, trei ore, îi invităm pe toți cei care au ascultat Jurnal Militar să dea o fugă la târgul Polemos. Mulțumesc că a fost cu noi directorul editurii militare, Marius Iorgulescu, pentru ultimele minute cu invitata Mirela Vâță.
Eu chiar mi-am notat numele cărții, Stalingrad, o odisee românească, pentru că din câte am reușit așa să aflu, e posibil ca străbunicul meu să fi luat parte la acea luptă și aș vrea să aflu mai multe.
Aveți și această latură de, nu știu dacă e bine spus, instruire istorică, de aducere a tinerilor din școli pe care îi vedeți către istoria militară, având în vedere că îi atrageți către armată, cu povești de acest gen.
Am încercat la edițiile anterioare să le ducem și să cunoască veterani ai teatrelor de operații și veterani din cel de-al doilea război mondial. Din păcate, anul acesta nu a mai fost posibil pentru că veteranii cei puțini, mai puțin sau aproximativ 1000, pe care încă îi mai avem printre noi, nu mai sunt într-o stare de sănătate atât de bună încât să se deplaseze la școli.
Dar ați fost cu studenți din Academia Forțelor Aeriene. O să difuzăm foarte scurt un fragment din discursul lui
Rareș Iorga, studentul de la AFA, da,
care le-a vorbit copiilor pe care i-ați vizitat voi. Ascultăm.
Am reușit să fiu student în cadrul Academiei Forțelor Aeriene, la una dintre cele mai căutate specializări. Sunt mândru că am ajuns aici și să știți că avem foarte multe dotări în cadrul Academiei. Multe dintre lucrurile cu care ne facem treaba sunt noi, tot mobilierul este nou. Avem 3 mese pe zi care, surprinzător, chiar sunt foarte bune, contrar așteptărilor și ceea ce se aude din afară. Avem simulatoare de zbor pentru F-16, F-35, pentru toate tipurile de elicoptere de care dispune Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne. Avem și simulatoare de tragere, avem ore de educație fizică, educație fizică militară și, la fel cum vă povesteau colegii de la Academia Forțelor Terestre, avem și noi cluburi în care vă puteți dezvolta atât pe partea fizică cât și pe orice parte vă doriți dumneavoastră. Avem și noi bazin de not, bazinul olimpic din Brașov și în cadrul Academiei pot să zic că mi-am cunoscut colegii mei care sunt ca niște frați pentru mine, profesorii, mentorii, instructorii, toți aceștia sunt ca un fel de părinți care te ajută și te îndrumă să devii ofițerul de mâine și un adevărat profesionist. Și dacă aveți întrebări, puteți să mi le adresați acum sau puteți să mă găsiți pe aici, nicio jenă, eu sunt aici ca să vă răspund la toate întrebările dumneavoastră.
Chiar așa, nicio jenă, așa e la jurnalism. Cum să nu întrebăm omul? L-au întrebat copiii?
Da, s-a oprit pe urmă să mai vorbească și să mai povestească.
Cum era Academia?
Asta am încercat să-i facem, să ne cunoască și să fie deschis, să vină, să întrebe toate nelămuririle.
De altfel, voi ați fost și la festivalurile astea mari, care au fost și la Antol și pe la Mare, pe unde au mai fost?
Da. În vară am fost la Nevărsi și apoi în toamnă la Antol.
La fel, ați avut tineri care au venit la standul armatei acolo?
Am avut și tineri și am avut familii întregi. La Antold am aproximat că au fost undeva la 90.000 de oameni care au trecut pe la standurile noastre în cele 3 zile.
Bine, mulțumesc! Uite cât de scurtă poate să fie o oră. Mulțumim colegilor din regia de emisie, colegilor din departamentul IT, pentru că am fost și în direct pe Facebook-ul România Actualități. Ne reauzim noi aici cu armata chiar în săptămâna de sărbătoare, săptămâna în care, miercuri, nu? E ziua armatei, 25 octombrie. Sâmbăta viitoare vom vorbi despre aceste acțiuni organizate cu ocazia Zilei Armatei. Trimiterile de final, Observatorul Militar apare în fiecare miercuri, poate fi citit pe site-ul presamil.ro. Propatria, după cum spuneam, mâine dimineață de la 9 la 10 la TVR1. Iar pe noi ne găsiți pe pagina de Facebook Jurnal Militar Baiora Armatei și pe toate celelalte pagini Jurnal Militar din redacțiile teritoriale. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, numai bine!